Әріплер Азатлык радиосы. Акшам хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 3 октябрь хептәнең сишенбеуне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшүебезнең этаты бүлегенә башламадан азал тәэдилекләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди ватанчыларым. Ортетин президенти Владимир Путиннин метбоот вакили Бирлешен Штаттарнын Ортеттеги тээди илчиси Джон Хансманын Москванын ва Вашингтонун арасында ярымадлашкан катнашыктарды кооландырмага жардам бержегине Кремлдин умид баглаяндыгын айтты. Шүбхэзе тээди илчинин жол башчылыгында Москвадагы американ дипломатик миссиясынын биздин катнашыктарыбыздын дикелдилмегине аграмлы кошон кошчагына умид баглаярыс деп Дмитрий Песков 3 октябрда айтты. Песков бұл чықышыны Хансманың өбейлікі үлчілерің өз дипломатик ұқтиярына амаларыны Путина қошырмағы өнші давараның өңіянын детті. Песков Москваның өй Вашингтонның арғатнашықтарында қиқиыншылықтарды Бірлешен Штатлары айыплады. Бірлешен Штатларын өй Ортетін арғатнашықтарының ярамадлашмағы, Ортетін Украинадағы агрессиясы, Сириядағы херекетлері, Шереді Бірлешен Штатларын аңтау құлдықларының сөйлеріне өре 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылышмағы әлі меселелер білен бағды болды. Иранның соңғы 7 саны реформасы саясатшыны шолсанды өңкі реформасы президент Мухаммед Хатаминың доғынны 1 йыллық түрме тұсталуына хөкім етті ве олара 2 йыллап саясы хем медиа ішлеріне қошылмағы қадағын етті деп ақлаушы хабар берер. Ағдалан 7 саясатшы 2010 жылда давалы сайлауларын идеяны хакиметлерін көпчіліклен протестлері басып ятырмақ бойынша амалашырын чәрелерінің чәгінде қадағын еден ұслам Иран қатнашыжы фронты атлы улы реформасы саясы партияның ағдалы. Реформаçı сиясатчыларның бәйшесене шолсанды Мухаммед Реза Хатамини горыян аклаучы Ходжат Кермани өз мүштүрлөрүнүн режимге каршы пропагандада айыпланыандыгын 2 октябрда ярым ресми Илна тедирликлер агентлигине айтты. Иран сиясат активисттери, журналисттери ва танкытчылары күмүртүк айыпламаларынын эсасында ийгидерли тусак эдип келер. Кремль тұстық әділен оппозиция лидері Алексей Навальнийның тараптарларыны хакиметлер тарапынан рұқсат берілмедік үрейшілері ечірмектен сақланмағы чағырды. Өй мұңа қаршы чықанларың жазаландырылжақтығыны дөйдірді. Рұқсат берілмедік үрейшілері өй дұшықлары ечірмәгі көпчіліклейін чағырышылары бей қануындыр. Өй шейлі чәрелерің құрамачылары жазаландырылар деп. Президент Владимир Путиннің метбоот вәкілі Дмитрий Песков 3 октябрьде журналистлер айтты. Песковың бұ дойдырышы март айында Ортетте етірілжек президентлік сайлауларына далашияр өкмінді ғатнашмағызлиян. Навальнийның тараптарларының 7 октябрьде 65 яшызық Путиннің доғылын күнінде тұтыш юрт ойынша протесті чықмағы еден чағырышларының идеянның қават келді. Москваның судының Навальнийні 20 күнлік түрме тұстаулығында сақыламақ барады. 2 октябрьде чықаран қарары оның 7 октябрьде Санкт-Петербург та кечирилмегине карашылган юриша катнашмагынын өңүнө бөбөт салыяр. Өз тараптарларынын протестлери давам эттирмеге чагырган Навальный өз тустаглыгын Путиндин өз доолун күнүнөн соогуда деп атландырды. Навальный 1999 жылдан бери Ортетин президенти ва премьер-министри вазифаларын ээлеп келген ва 2018 жылдын президенттик шайлоолорунда жана 6 жылдык президенттик мөхлөтүнө ээ болмагы менен Путинди ачык танкыйт деп келер. Бирлешен Штаттардын аалымдары Рейнер Вейс, Бэри Бариш ва Кип Торн 2017 жылдын физика боюнча Нобель байрагына ээ болдулар. Швециянын академиясынын 3 октябрда кылган эден физика боюнча Нобель байрагы экинчи гравитацион толкундар менен баалуу атыш үчін берілді. Бұ үч алым Лигу атлы халқары білелешуіна қошан-қошанды, яғни Альберт Эйнштейнің 100 йыл мұнын озыл ұғланыдың гравитация теориясыны шоулы тасдиқламақ бойынша іші үчін сыйлығланды. Бұ дөптен тәді өй тапаутлы өңмәлім болмадық дүниелер атшар деп, Академияның 1,1 миллион долларлық Нобель байрағыны ұғлан едіп Чавидің бейанатында еділер. 2 октябрьде Бірлешен Штаттардың үш алымы физиология өй медицина өйінші Нобель байрағына ие болдылар. Тәжікстанның хөкіметіне танқид етмек өлен таналиян алым юрдыны терк етті ва ізіна долонмағы планлаштырмаянлығын айтты. Хафиз Бобойоров өзінің хәзір Германияда ерлешенлігіне ва хәзір кіпұрсатты. Тәжікстаны долонмағы планлаштырмаянлығыны 2 октябрьде Азат Европа Азатлық радиосына йоллан электрон хатынды мәлім етті. Ол өз юрдыны терк етмегінің себеплеріні мәлім етмеді. 2015 жылда Бобойоров тәжік хакиметлерінің президент Имамулы Рахмона, милләтің лидері ве Тәжікстанның милли бүтөлігінің есасландырыжысы адыны бермегіні ачык танқид етіпті. Бұ танқидың идеяны Бобойоров Тәжікстанның милли академиясының прогнозлар меркезінің жолбашчысы вазифасынан четлештірілипті. Хурматлы радио тыңлаучылары, сіз күнің кәбір тәзеліклері